Les élections, c'est facile à comprendre.
Bakomisi Nkombo ya baponi bakouta wapi?
Ndeko Lucie, CEI to Commission électorale indépendante et lengeli kokamata basali ya bisika bia Bakomisi Nkombo se omboka centre ina Izwami. Bakomisi Nkombo to ba recenseur bakouta na mboka ike iye Izwami pene na isika ya Bakomisi Nkombo. Yango ekozala pasi po ya isika wapi bato ba mayele bazangi.
Tosila kikoloba yango, Bakomisi Nkombo boko sale manamasini masiki siki mabengami ordinateur na lopoto. Kasi ezali pasi te bato bafandi omboka ike po ekolo Kongo baye bako sale la masini mango. Pambate, esengeli kozana na mwa nzebi po ya kosala mosala mwa Bakomisi Nkombo to agent recenseur. Na yango, esengeli kopesa mate ya mana na basali koto tukuminei, ezali likambuli nene, Paul Richard.
Seyi elengeli linaka ya mateya po ya basali bana banso. Mateya mango makobanda o ibandeli ya sanze ya mitano na balakisi. Tukuisatu na itano pe basusu tukuisatu na itano baye bako kengele ndenge mateya mana makopesa ma o ikolo mobimba.
Batobana tukusambo bako zala na lotomo na koteya bato kama misato na motoba baye bako sala mosala obituka. Bato baye bango pe bako pesa mateya mana na bato. Koto yoko kama libuwa na ibale, baye bako sala o babilo ya seri o bituka.
Touti kolo bayango sika, basali koto tuku inei bako sale laba masini to ordinateur koto libuwa, eza la pe masini mako kanga foto koto libuwa, bako itinda oba centre d'instruction inso to bisika dia Bakomisi Nkombo. Bisali libi na biko uta na kompani ya molongo, iye seri e batungaki biango.
Komisyon ya maponomi na bonsomi e bwaka kimbela epai ya kompani nzike o molongo po ya kobimisela RDC bisale libina. Kompani isato e anolaki na mbela ena. Na yango seyi e kani kosala momekano po ya koyeba bisale libia kompani kani bizali bilamu. Yango babengi na lopoto test de validation.
Testa tubo mekibo na boko lingisa, ezala na CEI, koyeba kompani ezali na bisale libilamu, ezala pe kobanda mateya po ya baye bako sale la bisale libina. Nambala ikoya, tokomona ndenge nini bo mekito testa ena eko salema.
Tukati.